Á blaðsíðu 25 heilsíðu auglýsing. Þar stórt letur hvítt ofan í litríkri mynd og segir Krýli World og undir þessari litríku mynd segir Krýlin hennar línurutar fást í verslun blindrafélagsins Hamrahlíð 17 og ef ég lýsi myndunum aðeins, þetta eru tvær myndir á þeirri stærri eru mörg krýli alls konar á í læginu og alls konar lit mjög litrík og glaðlindar fígúrur að sjá og á neðri myndinni krýli sem með lambúshettu þannig að hann fer yfir augun og svo hann með hotn upp á hausnum sem appelsínugul.